Finanční gramotnost českého národa je ožehavé téma. Hodně se o něm mluví, ale málo koná. Pojďme to změnit. Honza a Joli vás společně nasměrují k finanční nezávislosti. V oblasti financí se pohybují přes 10 let a jsou zakladateli finančně poradenské společnosti AMJ Finance. Tak jdeme na to? Udělejte si pohodlí, startuje podcast Finančně gramotní.
Dobrý den, vítáme vás u poslechu další epizody našeho podcastu Finančně gramotní. Dnešní epizoda bude, nebo je, speciální hned ze dvou důvodů. Ten první důvod je, že po delší době u nás přivítáme sportovce a ten druhý, že je to první zástupce MMA v našem podcastu. Nebudu tedy dlouho prodlužovat a vítám u nás aktuálně jednoho z našich nejúspěšnějších MMA fighterů, Davida Pink Panthera Kozmu. Davide, ahoj.
Ahoj, zdravím vás.
Ahoj Davide, jak se máš?
Ahoj, mám se dobře, co vy?
My se máme taky dobře, tak tady je klimatizace ve studiu, takže je to fajn oproti tomu počasí venku.
Ale já jsem dobře, protože mám předdovolenou, že jo, takže.
A já ne, ten budu mlkat i za něj, takže.
Právě,
to mi končí dovolená, takže já to ale v pohodě.
Ten dnešní díl nebude jen o financích, ale podíváme se trošku i do zákulisí MMA samotného. Když to vemu od začátku, tak ty se MMA věnuješ někdy od roku 2010, alespoň podle webu Octagonu, tak předtím jsi dělal judo. Co tě vedlo k tomu přechodu do MMA?
Tak rodiče mi jako malého mi dali na judo někdy v 6-7 letech, když jsem prostě malý kluk, tak abych nebyl šikanovaný ve škole na základce, tak chtěl, já se umím nějak bránit, byl jsem takový tichý malý prostě kluk, co by určitě byl terčem té šikany, tak mi dali na judo. U toho jsem zůstal, šikanovaný jsem nebyl, tak se to jako povedlo. Jako spolužáci si nedovolovali, protože věděli, že se umím...
Cíl byl splněný.
Cíl byl splněný, jako spolužáci věděli, že se umím brát, takže si to jako moc jako neskoušeli. No, u toho jsem teda zůstal jako zhruba do těch 17 a potom v 17 můj spolužák na střední začal dělat MMA. Já jsem se ho pořád jako ptal, jako kde to dělá, jako jak ty tréninky probíhají a takhle, a jak by to vždycky říkal, tak se mi to líbilo. Jednou mi vzal na trénink a mi to jako celkem šlo, protože jsem tam prosazoval ty svoje základy toho juda. Porážel jsem tam ty kluky, co tam jako byli, takže se mi to líbilo. Zhruba od těch 17-18 jsem to dělal tak jako na půl judo MMA, jsem tak jako střídal a míchal dohromady a potom od těch 18 jsem zůstal čistě u té MMA a jsem tam dodnes.
To mě právě zajímalo, protože jsem chtěl zeptat a to z pozice opravdu jako neznalce bojových sportů, tak tohle na mě působí, že vlastně ta průprava z toho juda, tak je jedna jako z nejlepších potom na to MMA, nebo je třeba nějaký jiný bojový sport, kdy, když to člověk dělá jako malej, tak má potom ještě větší výhodu, když přechází do toho MMA, než je tomu právě u lidí jako ty, kteří začínali na tom judu.
No, judo je hodně dobrá průprava, protože tam se člověk učí hlavně prát na zemi a takhle. A je to, jako ten boj na zemi je to nejtěžší se naučit, protože když člověk nezačne úplně od mala, tak se to potom v tom stáří těžko dohání, už ten mozek to není schopný, jako už to není schopen pobrat, takže to, co já se naučím v mládí, tak potom ve stáří už jenom dopiluju nějak, ale ty základy jsou jako, už jsou potřeba naježdět v tom úplně v tom raném věku. A ještě nějaký sport, který by byl možná lepší než judo, tak je třeba řecko-římský zápas, protože tam není kimono a to kimono přece jenom je to něco jiného než boj na holé tělo, takže co úplně si myslím, že nejlepší jako průprava pro MMA jako sport samostatně, tak je řecko-římský zápas určitě. Mm-hmm.
Takže vlastně Krpálek má jediný štěstí, že si změnil disciplínu, až asi do MMA.
Přesně tak.
Jenže asi byl v jiný váhový
kategorii. On byl jiný, jako v jiné váhovce a navíc mě to judo strašně nešlo. Já jsem byl strašně průměrný, až možná podprůměrný v tom, protože mě fakt jako, mě vadily ty pravidla. Oni, když jsem to dělal, to judo, tak postupně jako různě měnili ty pravidla a já jsem vždycky měl nejradši pravidla, že jsem chytil soupeře za nohy a hodil jsem s ním o zem, ale to potom zakázali nějak, a takže ty pravidla mi prostě nehrali do
karet. Oni prostě vzali největší zbraň, ti se brali.
Přesně, jako vzali mi největší zbraň a to se mi jako nelíbilo, tak jsem potom přišel na to MMA a tam jsem mohl dělat všechno.
Takže ty pravidla tě omezovaly
pravidla mi vzali.
Jako, ti dali volnost.
Přesně tak. Jako já jsem chtěl vždycky jako co nejčistší boj, chtěl jsem takový sport, kde je prostě dovolené co nejvíce technik a MMA je takhle jako v tomhle jako nejvíc. No.
Ale taky se trošku poslední dobou ty pravidla zpřísňujou, ne? Nebo...
No oni se jako různě mění, nevím, jestli zpřísňujou, ale kdysi to bylo takhle, že to se ještě jmenovalo valetudo, tam se ještě mohly hlavičky, mohly se tam různě lokty ze zhora dolů, nebo jako do páteře, do zátylku se mohlo mátit, mohlo se, myslím, i šlapat na hlavu třeba, nebo takhle, ale tohle to jsou všechno věci, které se postupně jako zakázaly a asi je to dobře, protože těch zranění...
Čiže ubývalo těch fighterů.
Je to možné, že asi...
Plnili se bytovi a ubývalo fighterů.
Je to možné, že jako kvůli tomuhle to asi změnili.
Je to zajímavé.
Davide, jaký byly ty tvé začátky v MMA, protože většina diváků tak v podstatě vidí potom až ty vyprodaný O2 arény, potažmo vyprodaný Štvanice a podobně, ale nejdřív musí být, že člověk na nějakým počátku dostat se tou průpravou a těma zápasama na Thailand, řekněme, vrchol a teď do těch arén, tak co to obnáší v podstatě se vůbec dostat na tu tvojí úroveň?
Tak základ je určitě, aby tě to bavilo. Jako když tě to nebaví a chceš jenom tím sportem vydělat peníze a zápasit před těma vyprodanýma autoarenama, tak to není úplně dobře. Musí tě to bavit, musí tě to naplňovat a já, když jsem začínal, tak jsem prostě se chtěl vždycky umět právě. Já jsem se tím nechtěl živit. Já jsem se tím prostě vůbec jsem jako nepočítal s tím, že někdy budu stát před vyprodanou autoarenou a že budu mít třeba jeden z hlavních zápasů. To bylo úplně jako na tím se ani jako nepřemýšlel, takže já jsem se chtěl umět co nejlépe prát, takže proto jsem to dlal.
Takže mi to vlastně... Promiň, že tě do toho skáču, ale ono možná, když si o tomhle přemýšlel, jsem MMA začínal, tak ono ještě o O2 aréně snělo možná celý český MMA, že? Protože vrcholem možná byl Podvinej mlýn nebo něco takového, ne?
No právě, já jsem měl jako svůj první zápas měl v Podvinej mlýně, tam bylo pár stovek lidí tam přišlo a už i na tu dobu to bylo jako fakt jako velké gala, takže zápasil jsem za 3000 korun, si pamatuju, byla moje první výplata a pamatuju si, že hlavní zápas, myslím, dostal 1000 euro jako za zápas a já jsem si říkal v tu dobu, že to je můj sen jako mít jako 1000 euro za zápas a když si jako takhle vzpomenu a když to jako říkal jsem si, že mít 1000 euro jako byl můj sen, jako i vám třeba teďka za zápas, takže to úplně jako, fakt se to posunulo jako hodně nahoru, no.
Je hodně zápasníků, který si myslí, že mají tu motivaci na tom začátku a přijde mi to třeba, i když jsem díval se na dokument o McGregorovi, že vlastně ta první motivace u spousty je právě to teda jako vydělat ty peníze a neříkám, že ten sport je nebaví, jo, ale přijde mi, že kolikrát vlastně ty fightři pocházejí prostě z nějakého prostředí, který třeba není úplně jako OK a mají tohleto jako způsob, jak se teda dostat vlastně jak z toho prostředí, tak ale díky tomu třeba vydělat ty peníze.
Tak jako motivace těch peněz je samozřejmě jako taky jako dobrá, ale myslím si, že když má někdo motivaci čistě jen ty peníze, tak to úplně jako není dobře. Fakt jako musí tě ten sport 100% bavit a když tě to nebaví, tak nebo když tě to baví jen trošku, tak u toho nevydržíš a nesneseš tu dřinu. Když je motivace čistě ty peníze, tak nevydržíš ty přípravy, všechno, pokud tě to prostě aspoň trošku jako nebaví, takže tak.
Z většiny těch zápasníků, aspoň co jsem měl možnost vidět, nebo jak to nepůsobí, tak je patrná, nechci říct úplně nenávist, ale minimálně určitá jako nevraživost vůči tomu soupeři. Tak jak tohle to máš ty, to speciálně u tebe to působí, takže to bereš víc jakoby sportovně, tak ten dojem je správný, anebo i v tobě dřímá, řekněme, tady ta nevraživost před tím zápasem tomu soupeři?
Já jsem jako nevraživost jako k soupeři jsem měl asi jednou v životě, když jsem měl zápas s Pirátem, on se tam jako do mě nějak jako navážel, tak jsem ho fakt, já jsem toho člověka prostě neměl rád, jako byl mi nesympatický a chtěl jsem ho v tom zápase jako strašně zbít. A jinak si jako nespomínám, když jsem nesnášel soupeře. Já ho beru jako fakt jako sportovce, jestli si jdu s ním zahrát ping-pong, nebo se si spolu jdeme dát jako zápas v MMA, tak to beru vlastně úplně podobně, no.
Ten zápas jsem neviděl, dostal na budku pořádně?
jako na budku, jako vyhrál jsem všech pět kol, bylo to na body, takže jako asi jako dostal. Ale od té doby ho mám rád, jako je to jeden z mých nejoblíbenějších zápasníků a vždycky mu fandím, takže tam se to úplně jako zlomilo tím naším zápasem a jsme od té doby v pohodě.
To se to vychovalo, od té doby už je to pořád.
On se tak jako rozměnil, předtím to byl takový jako grázlík a teďka je takové to ten jako buddhismus a takhle, takže on se jako dost jako taky změnil, takže...
Pane, otázka, jestli ta jako případná nevraživost, tak jestli u některých třeba je i hraná v nějakým tom počátku nebo před tím zápasem a jestli vlastně to potom tomu sportovci pomůže nebo spíš ublíží, jo? Protože tak já jsem nikdy nesportoval na úplně jakoby vysoký úrovni, ale vím, že když jsem byl někde přemotivovaný nebo naopak jsem moc chtěl, takže to kolikrát vlastně jako spíš nepomohlo tomu výkonu, tak jestli u těch fighterů to je nebo ve vašem sportu to je jako podobný, že vlastně ta přemotivovanost může kolikrát ublížit, anebo jestli to teda je ten jako moment, který tě vyhecuje ještě víc k nějakému lepšímu výkonu?
To samozřejmě jako ta přemotivovanost, jak, každý to má asi jinak. Já taky, když jsem teďka v T-Sport Game Changeru, tak je ta motivace úplně jako obrovská a chci ten zápas vyhrát jako strašně, protože mi to může zajistit mi to na jako dlouhou dobu, takže ta motivace je obrovská, ale já si to nesmím připouštět k tělu, no, já musím zápasit, jako bych zapasil nějaký kterýkoliv jiný zápas a vůbec jako na to nemyslet, no. Spíš jako hecovat v té přípravě, dávat do toho všechno, nevynechávat tréninky a makat na 100%, ale když vím, že v té přípravě udělám maximum, tak ten zápas by měl dopadnout jako dobře, no. Jestli už to vlastně jako neovlivním nějak, když vím, že jsem dal do toho 100%, tak už v tom zápase neovlivním, jestli dostanu třeba káčko nebo takhle. Stát se to může, ale nesmím se tomu nějak upínat.
Mě teda paradoxně musím říct, že se mi ten tvůj jakoby styl toho, že to bereš jako sport a fakt to s tebe tak cítím strašně líbí. Jediné, co mi malinko překvapilo, souvisí to s tím, že ty to asi takhle opravdu bereš, že když se tě v podcastu, myslím, že to bylo u kulatýho stolu, ptali, jestli by si šel do zápasu s tvým vlastně kamarádem Patrikem Kinslem, s kterým trénuješ. Mm-hmm. Tak mi přišlo z té odpovědi, že vlastně asi jako byste do toho možná i šli a to mi přijde divný, jako když si půjdu s kamarádem zahrát fotbal, tak nemám problém hrát proti němu, ale jít prostě s kamarádem si to rozdat do klece.
A my to máme jako úplně jako stejně jak ten jako jo, fotbal, jo. No, prostě my jsme na tréninku a my na tom tréninku se jako mlátíme do hlavy, jako bojujeme spolu, takže jestli už to je trénink nebo zápas, samozřejmě v tom zápase do toho člověk dává více, je tam, jako mlátíme se prostě více, dáváme tam jako úderů 100% a takhle, na tom tréninku úplně ne, ale bereme to prostě jako sport, já kdybych si mohl vybrat, tak půjdu zápasit jako s kýmkoliv jako jiným radši než s Patrikem, ale když bude situace taková, že prostě budem prostě muset spolu jako nastoupit, je tam už tam jako nevyhnutelná cesta, už tam nejsou jako další jiní soupeři, jsme třeba první dva v té váze, jako co jsou na prvních jako příčkách, tak se to prostě musí asi jako udělat, no, já nerád bych s ním šel, ale kdyby to bylo jako nutnost, tak bychom oba dva do toho šli, no, i Patrik i já.
Tak ono to ve finále právě spíš koresponduje s tím, že to berete jako sport prostě, protože není to fajn, že se jdete zbít, že se nemáte rádi, ale prostě je to sport, že
přesně, jako pádem, vůbec
nejít proti sobě.
Vůbec to jako nebylo osobní, jako nic osobního by tam nebylo, jako to měli třeba teďka Kenzo s Vemlou, ti se jako nenáviděli jako brutálně, to jsme všichni jako viděli a to takhle by to jako u nás nebylo, no, my bychom si dali zápas a po zápase bychom znova klidně jako jeli z rodinku, jako zase někdo na dovču. Jako.
Týden po zápase na pláži.
A taky šampion může být pouze jeden, že jo, takže, přesně jak tak. Jsi říkal, jako, možná, když to bude nevyhnutelný.
Možná, když jsme u těch šampionů, tak vlastně ty jsi nejdýl vládnoucí šampion veltrový váhy v oktagonu. Tak jaký to je pocit, když se staneš šampionem a potom vlastně musíš unášet ten pocit nebo ten tlak a neustále vlastně tu pozici obhajovat? Je náročnější to obhajovat a zůstávat tím šampionem, nebo je těžší ta cesta se tím šampionem stát?
Já jsem tohle vnímal, jako každý vždycky říká, že nejtěžší je ten zápas obhajovat, než ho získat, ale já jsem tohle vždycky bral úplně, že by to vlastně bylo jedno, je to zápas jako každý jiný, jestli obhaju, nebo ten zápas, nebo ten pás získávám, tak pro mě to je prostě zápas a já chci vyhrát za každou cenu, předtím jsem ten pás to získal, teďka ho nechci ztratit, takže pro mě to bylo jedno, no.
Možná pro posluchače a teda i pro mě, jak jsem říkal, tak nesleduju to úplně takový nějaký aktivní bázi, tak víš svůj poměr výhry a případně prohry?
Jako myslíš, jako bilanci, jakou mám?
Bilanci, no, přesně tak, jakou máš?
Ty to víš, ty to máš jako napsané? Nebo?
Nevím, ale můžu to vygooglit.
Já teda myslím, že to je 32 výher, ne?
32, 10, třeba 11,
jo,
nějak
myslím,
tak.
Jo, myslím taky, že.
Ale přesné číslo nejsem si jistý.
32, myslím, že si bude...
To se pořád mění, takže...
pořád zvyšuje. Nedávno jsem tě viděl taky v jednom vystoupení, vlastně na koncertě Kapitána Dema, tak mi to napadlo, jestli třeba ty osobně i vnímáš to, že ta tvoje popularita už nabírá nějakých větších rozměrů a že už máš přesah i vlastně mimo to MMA v rámci popularity.
Jako vnímám to, no, jsem jako zvaný do různých, třeba do finančních podcastů tady. takže to jako vnímám, že to jako přesahuje i jako mimo ten sport a už to jako zajímá to širokou veřejnost. Já když jdu někam prostě ven, tak mi zastavují jako třeba lidi, kteří ten sport prostě jako nedělají, vidíme je v televizi nebo takhle a třeba mi jako fandějí mi lidi, jako lidi, kteří k tomu sportu nemají žádný vztah, takže vnímám to určitě, jako vnímá ten sport už i široká veřejnost, což si myslím, že je jako dobře a vždycky jsem to jako takhle chtěl, no, jako živit se tím, být jako známý. Nikdy jsem si jako nepočítal, že to takhle bude, ale teďka, když to je, tak to je jako fajn.
A jak to obecně zvládají zápasníci MMA s tou popularitou? Protože jsme se o tom bavili v dílech, kde jsme měli fotbalisty, že častokrát je problém speciálně u té, řekněme, teďka stávající generace mladých fotbalistů, kdy v podstatě dosáhnou nějaký mety, začnou být populární a místo, aby na sobě dál pracovali a chtěli ještě víc, tak se vlastně uspokojí někde prostě na půl cesty a častokrát jako následně začnou mít jiný priority, než je ten samotný sport. Tak jestli třeba i tady jsme se potýkají zápasníci MMA, nebo jestli třeba ty tady to zvládají, tu popularitu se s ní úplně nezbláznit, nebo se jí neopít tak líp, než tomu je u fotbalistů?
To takhle úplně jako nemůžu říct, protože my jsme známi jako krátce, my jsme známi krátkou dobu, takže to úplně jako nedá se z toho jako takhle jako to, jako říct, ale myslím, že to bude jako všude stejné, no, jako jak v tom fotbale, tak v tom sportu. Myslím si, no.
Možná, Žoli, jsem zjistil ten důvod, proč vlastně vydáváme podcast, protože David si nepočítal a stalo se to. My jsme s ním od malička počítali a nic se nestalo. A pak jsme vlastně jediná cesta byla začít vydávat podcast, že aby se o nás vůbec vědělo. No, takže pro příští život víme, že s tím nemáme počítat a třeba no nic, tak to jsem tady zapomínal.
Zase ještě pro mě, ale to by potom znamenalo, ten podcast bude hodně populární, protože u něj jsme nepočítali s tím, že jako...
Že ho budeme vydávat.
By mohl být nějaký dosah, že?
Já vím, ale byl to takový plán B, že?
A máte čísla, ne? Jako ten váš podcast, no, jako má...
Tak teď nemůžem takhle tady do eteru, že čísla nemám, ne, ale tak jako...
Takže se můžeš, že jo?
Zase chcem to stříhat potom zbytečně. No, asi přijdem pomaličku, nebo ne o MMA, protože MMA se to pořád dotýkat bude, ale náš podcast je o penězích, tak přejdem trošku k těm penězům, byť lehce, protože mě možná na začátek zajímá to, když ty jsi s tím MMA začínal a to jsou vlastně ty zápasy, o kterých jsi mluvil, kde jsi dostal za zápas 3 000 korun anebo ten vítěz 1 000 euro, což jako poměru toho, jak potom dlouho ten zápasník dostává z toho zápasu a kolik ho stojí nějaká příprava a tak dále, tak nejsou zase tak moc velký peníze. A věřím, že asi dneska pořád ten, kdo začne, no tak jako těmahle zápasama se musí prokousat. Tak jak je náročný skloubit ten tvůj sport třeba s normální prací? Jestli jako, protože předpokládám, že ty některý fightři se, nebo jako možná spíš většina se musí nějak živit ještě bokem, tak je to vůbec reálně? Jako se dokážu představit, že jdu ráno na trénink MMA, pak si zajdu normálně do kanclu a pak si dám odpoledne ještě druhou fázi. A...
jako ne, jako...
Večer
jako,
zajdu na rande a...
jako když je člověk jako úplně jako na té vysoké úrovni, a tak už to skloubí prostě jako nejde, no. Musí mít sponzory, musí... A tak, no, ale když se být člověk jako dobrý, tak musí se zapasit třeba na těch amatérských ligách, které jsou úplně vlastně zdarma, to za mě, když jsem začínal, tak amatérská liga ještě nebyla, takže já jsem jako hnedka svůj první zápas jsem šel profi za těch 3000 korun právě, takže musí se jako vyzápasit tam, musí to nějak skloubit s tou prací, dejme tomu, musí pár let třeba to jako spojit třeba práci na dveřích v noci přes den jako trénovat a doufat třeba v to, že se to jako nějak někdy otočí, no, že bude vyhrávat zápasy, všimnou si nějací sponzoři a tak, no, a mi se to třeba takhle stalo, já si pamatuju, že jsem prostě hlídal jsem ne úplně jako na dveřích, to jsem měl jim tomu pár brigád za rok jako na dveřích, to jsem většinou nechtěl dělat, ale hlídal jsem jedné rodině jsem hlídal vilu. Tam jsem občas si jako zřínul, nebo takhle se dá.
Teď už to můžu říct. Kdyby se si někdo chtěl na vydat najmout na hlídání vily, tak to úplně neporučuju. A nebo musím mít někoho, aby se mohl klidu vyspat.
A jako díky tomu, že jsem v té práci vlastně si občas jako zřínul, tak jsem zvládal ty tréninky i vlastně přes den a jsem vlastně tam, kde jsem, no, takže musíš.
Takže vlastně
musíš
i ta rodina, byli trošku tvoji sponzoři, pro ti pomohli k tomu, aby ses v klidu vyspal v práci.
Spíš děkujem, že tam je to podpořili do počátka.
Sponzorství může mít různý podoby.
Davide, asi třeba přesný číslo chápu, že nebudeš mít v hlavě, ale tušíš aspoň cirka třeba kolik zápasníků je už na té úrovni, kdy právě s tím uživěj a nepotřebují k tomu hlídat baráky a spát u toho nebo dělat někde prostě na dveřích vyhazovače?
Já si myslím, že třeba tak 10 jako plácnu, jako maximálně třeba 10, no.
To je prostě jako malý počet.
Jako je to hodně malý počet, většina lidí ještě buď dělá soukromky, já taky třeba dělám ještě jako soukromky, ale jako nemusel bych, ale rád si jako viděl.
Jako myslíš tréninky nějaký, jo?
Tréninky, soukromé tréninky, dělám zážitkové tréninky na slavomatu, takže to je taková jako můj takový přivýdělek, takže říkám si proč ne, ale ti kluci, jako někteří fakt jako chodí ještě jako na dveře, makají dvakrát denně, ještě do toho třeba dělají soukromky, takže jsou bláznice, třeba dělají přes noc, dělají na dveřích, potom jdou ráno na trénink, mezi tréninkem asi ještě dělají nějakou soukromku a večer zase trénink a potom znovu jako jdou potom znovu třeba na dveře, takže to už je jako takový úplně extrém, kdy člověk jako fakt má ten spánek jako kouskovaný a takhle, ale nevydrží to jako dlouho takhle dělat jako nikdo, no, takže
jako zní to jako režim, který není dlouhodobě udržitelný. Přijde mi, že Lošmareš tady je od 6 v rádiu, že to má udržitelnější. Než tohle sto.
Ještě potom vyspí, ale že on si dá 3 hodky v rádiu, potom asi
dělá. To je pravda,
no, že to asi nebude mít, jako, že jde do večera. Ještě potom, co se Honza taky zmiňoval o tom, že samozřejmě není jenom otázkou se uživit tak, aby to zaplatilo ten tvůj provoz, prostě tvoje jako osobní náklady, ale je i ta příprava celkem drahá, tak zase nějak cirka pro nějakou představu pro posluchače, kolik stojí příprava, řekněme už jako na té úrovni profesionální?
Já jsem toho nikdy nepočítal, protože tohle je můj životní styl, takže já je to, když to je můj život, tak to nemám rozkouskované. Tohle je moje příprava. Tohle samozřejmě ta příprava trvá nějakou dobu, ale nikdy jsem jako nepočítal, kolik to stojí, protože je to můj život a beru to jako takhle, tak.
Prostě nebereš to jako náklad, prostě
nebereš to jako náklad
na práci,
no,
ale tak, bereš to jako
životní koníček. Styl, no, přesně tak.
Takže moje otázka, co v rámci přípravy spolkne nejvíc peněz. To asi úplně zbytečná. Dobře.
Jsou to asi jako zahraniční kempy, no, jako jedně kam na kemp, tam jako tam bejt, že jo, něco stojí tréninky, něco stojí, když tam chceš nějakým soukromkářem, aby ti podržel lapy nebo takhle, jako doplňky výživy, to jsou třeba věci, na které mám všechno jako sponzory, ale když někdo začíná, ty sponzory nemá, takže jsou to doplňky výživy, jsou to trenéři, jsou to stupenky do gymu, ty zahraniční kempy a tohle všechno.
Tak jako tam se jezdí nějaký Tajsko podobně, nebo?
Do Tajska se jezdí taky, tam jsem ještě nebyl, ale jako jezdí se tam, já jezdím nejčastěji do Polska, protože to je nejblíž, rozumím jim tam, já moc nemluvím anglicky, takže Polákům, já jsem vyrůstal na hranicích Polska a Česka, takže polsky jako rozumím.
To tě docela obdivu, protože já jsem letos byl v Polsku na horách a nerozuměl jsem já jim, ani oni mě, protože jsem chvilku jsem mluvil česky, pak jsem to zkoušel jako přehodit do polštiny, pak jsem zkusil angličtinu, ale nic nefungovalo. Tak já si chtěl objednat pivo, jo, jako a i to byl problém, takže...
On dělal taky ten přízvuk, jenom dělal polsky. Mluvil o mé česky.
To radši vynechám.
Dá se to vůbec zvládnout bez těch sponzorů, tady ta příprava, nebo prostě je to fakt jako podmínkou, že je potřeba prostě mít ty sponzory nejdřív, kteří jsou ochotní tím, že prostě na oplátku potom mají své jméno na dreze a tak dále.
Sponzoři jsou určitě jako potřeba, to je to, sponzoři jsou jeden z mých jako hlavních příjmů, není to úplně jako sponzoring, jako sponzoring beru tohle, když někdo pomůže dát někdo jako peníze v obálce jako na přípravu a nechce potom nic, takže to beru jako sponzoring, že
to spíš charita, ale ne.
No, to je, že to bere jako že ti to dá jako z dobré vůle, ale když někdo umí zaplatit třeba reklamu nebo na Instagramu, tak to neberu jako sponzoring, beru to prostě jako že jsem si vypracoval
prostě je to business.
Jo, přesně.
A ještě mě docela zaujalo, jak jsi říkal, že jsi měl to štěstí, že jsi všimli ty sponzoři, tak je to opravdu tak, že ty sponzoři přijdou za tebou a řeknou: Davide, jako líbí se nám, jak zápasíš, vidíme, jaký je potenciál, chtěli jsme tě sponzorovat. A nebo je to i o tom, že ty, nebo nevím, jestli máš nějakého manažera, jde a ty sponzory třeba aktivně prostě vyhledává, protože samozřejmě to, co ty můžeš těm sponzorům nabídnout, tak má mnoho podob, jako může to být reklama na dresu, může to být, jak jsi říkal, spolupráce na Instagramu, prostě cokoliv asi dalšího.
No, když si to bylo takhle, že třeba moji trenéři chodili za svýma bohatýma třeba kamarádama a říkali, jestli by mi nepřispěli na přípravu a takhle, takže takhle to bylo kdysi, ale teďka to je tak, že ty firmy píšou mě a chtějí jako nějaké na Instagramu, jdeme tomu reklamu a takhle, takže už se to obrátilo, no.
Ale si musím říct, že pracovat.
No jasně, musím si.
Dá se MMA vydělat dost peněz na to, aby člověk vlastně byl zabezpečený až do konce života? Teď beru teda na té české úrovni, nemyslím Ameriku, kde předpokládám, že tam ano.
Takže si třeba teďka vyhraju Team Sport Game Changer a vstoupne mi ještě jako nějaká moje jako cena, takže potom budu zapasit zase jako za velké peníze, tak to se asi jako dá, ale jako je to jako nově, no, tady tohle, že přišlo, to je poprvé za moji kariéru, nebo za od té doby, co tady MMA vlastně je, tak poprvé se zapasí takové peníze jako v Evropě vůbec, takže je to nově a myslím si, že časem bude těchto turnajů pořád víc a víc. Ty peníze v tom MMA si myslím, že už jenom porostou, takže bude, si myslím, jako bude reálné si tím jako zabezpečit do konce života. Říká to tak ještě jako moc jako není, ale blížíme se k tomu.
Tak on k tomu možná nahrává to, že hokej i fotbal, tak jako ten jde trošku do kopru, takže možná o to větší zájem bude o MMA.
No právě, jako doufám, že budeme sport číslo jedna.
Tak ta popularita si myslím, že jako roste raketově, jako, tak samozřejmě tohle se zmiňovalo, že jsou sporty, které mají tradici jako dlouholetou, ale myslím si, že MMA jako i mezi mladýma lidma, nebo i vlastně je to vidět, že je to aktuálně podle mě nejpopulárnější bojový sport, že jo, jako na světě. Předčili jste box, který v podstatě dneska jako, tak ne, že by se úplně jako přepínal kanál, jestli dávají box, ale dřív prostě na to člověk narazil celkem běžně, dneska moc těch zápasů tolik není, a nebo když jo, tak je to ve spojitosti, že tady McGregor šel boxovat s Mayweatherem, nebo tak, že jo, takže pro mě. Ty jsi zmiňoval, že jsi vlastně v tom Tip Sport Game Changerů, což jako je soutěž o relativně hodně peněz, protože celkem se rozdělí 1 milion euro, vítěz si může přijít na 300 tisíc, říkal, že jo, jestli se nepletu.
tak chápu, že asi jako je to pro tebe důležitý, ale jak vidíš své šance, jsi už v semifinále, takže už...
Jsme tam poslední čtyři, teďka v semifinále jdu se zápasníkem, kterého už jsem jednou porazil, takže to finále vlastně vůbec není jako nereálné. Já už počítám s tím, že to prostě vyhraju, už se tam prostě vidím a doufám, že se tak jako stane, no, jako... Veličkový.
Jenom, jak jsem předtím zmiňoval, s ničím nepočítej, ono se to pak stane.
Než jako s tím počítám, ale prostě jako věřím si na to, že to můžu vyhrát. Je to fakt jako pro mě obrovská motivace, je to pro mě důležité, můžu zajistit jako rodinu na dlouhou dobu dopředu a udělám všechno pro to, abych to vyhrál. No.
My ti budeme držet palce. Jinak já jsem viděl příspěvek, který myslím si dával dneska na Instagram, jinak doporučuji se podívat na tvůj Instagram, protože je zajímavý, líbí se mi. S tím Veličkovičem nějaký pravým, ty jsi vlastně vypadal, že jako zase tak jako kamarádsky jsi s ním podal ruku, ale jako bylo z toho cítit, že...
A tak on je jako sympaťák taky, takže on jako není, taky jako neumí být zlej, on je taky jeden z těch hodných zápasníků, takže jsme se tak jako sešli jsme se 2 hodiny, co neumí trash talk a není potřeba. To jako, já ho mám jako rád.
Stačí ho prostě porazit tady žále.
Stačí ho porazit přes a jdu dál, takže.
Náš podcast je o financích, což je všem jasný už z názvu. A u sportovců se snažíme z nich dostat, jakým způsobem oni řeší svoje finance, jaký je jejich přístup k penězům, protože častokrát se stává u profisportovců pod tím dojmem, že vydělávají aktuálně dost peněz, tak zapomínají na to, že ta kariéra toho sportovce je samozřejmě výrazně kratší než prostě kariéra, řekněme, člověka zaměstnaného prostě v nějaký běžný profesi. Jak je ten tvůj přístup, když trošku z toho začal teda tím, že nepočítáš si ani kolik tě stojí příprava, tak přesto se zeptám, jak ty přistupuješ k penězům?
Já si myslím, že mám jako kladný vztah k penězům, jsem hodně šetřivý typ, takže vůbec neutrácím za kraviny. Snažím se prostě myslet na nějaké zadní vrátka, nežiju z výplaty do výplaty, když mi zruší zápas, tak to není takhle, někdo to má, že mu třeba zruší zápas, zraní se a je prostě bez peněz. Já to, kdyby mi zrušili zápas, tak mám prostě jako nějaké peníze, které můžu jako používat a vždycky jsem to takhle jako měl, jako rodiče mě vždycky jako učili, ať jako šetřím a neutrácím jako za kraviny a mě to tak jako prostě přirozeně, no, jako strašně nerad pouštím peníze z ruky, nejradši to mám prostě jako rád hromadí majetek a vždycky jako když mám jako něco zaplatit, tak mi to bolí.
Co je takovou tu imič vychloupačnou, jako má například typicky v MMA Conor McGregor, nebo na té české úrovni Vémola, který utrácejí právě pro mě dost peněz, jenom tím, aby si udrželi tady tu imič a aby to prostě bylo vidět, že jako na to mají, tak to není tvůj případ.
Tak to já nemám vůbec napravě, že tenhle přístup jako, že vůbec jako nechápu. Vémola vždycky říkal, že jako vždycky před zápasem musí utratit všechny peníze do poslední koruny, aby měl motivaci potom. si trénovat a vyhrát jako ten další zápas.
On nemá co výspojit po tom zápase s Patrikem.
Je to jako podle toho, co říká, tak jako ne, no. Takže on vždycky říká, že musí utratit všechno, že jo, ať má motivaci vyhrát další zápas, ale tak to není úplně jako můj případ. Tohle, já jsem úplně opak, ale každý jsme nějaký, no, jestli mu to sedí, tak ať si to dělá, mi to nesedí, takže...
Ty máš smlouvu vlastně s organizací Octagon, je někdo, ať už v této organizaci nebo třeba v průběhu té kariéry, na koho ses mohl obrátit a tyhle ty věci okolo financí třeba s někým probrat, nebo to vždycky prostě bylo na tobě, jako že jsi někde někoho sehnal, nebo jsi to zařídil sám?
Já jsem si to jako vždycky udělal sám, já jsem jako díval se na různé videa, poslouchám jako různé podcasty a takhle, takže si myslím, že jsem schopen si jako takhle koupit nějakou akci, nějaký bitcoin jsem schopen si koupit, nějaké ETF-ko a takhle si vlastně jako škudlím peníze, no, že jako kupu si to všechno vlastně sám a nemám k tomu žádnému poradce, myslím si, že všechno je jako na internetu, tak...
Všechno bez práce, že jo. Já jsem říkal, to hezký, ale...
No to pak ještě vysvětlíme, až skončí podcast.
OK.
A kdy jsi začal vůbec vlastně nějakým způsobem se aktivně starat a třeba právě takhle vzdělávat, ať už v rámci podcastů prostě, nebo googlení informací na internetu?
Hned z toho prvního zápasu, to vyhrál ty 3000
to se právě žije jako, ještě jako z výplaty do výplaty v té době, takže... To...
Takže na Vémolu ještě klasicky.
Přesně tak. A nevím, myslím, že byl jako třeba Radovan Vávra, když začal chodit jako do těch podcastů, takže tak jsem asi jako se zajímal ty do jako různé ty ETF. On v každém podcastu řekl, investuj 1000 korun měsíčně, že jo, a za 30 let budeš milionář a tohle to složené úročení a takhle. Takže tohle se mě jako zaujalo, mě strašně bavili vždycky jeho podcasty. Nevím, sleduju jako toho spousta, nevím, Vojtu Žižku, sleduju, nevím, Ondru Koběrského na YouTube dělá videa, že jo, tyhle z ty...
Finančně gramotní.
Finančně gramotní, takže jako sleduju, jako snažím se takhle, jako baví mě to poslouchat o financích, neříkám, že jsem v tom úplně jako expert, asi bych vás jako nic jako naučit nemohl, ale jako baví mě to poslouchat. A baví mě se starat o své peníze.
Tam investuješ si trošku naznačil, myslím, že to ještě můžeš nějak rozvést, jako máš nějaký třeba favority, ať už to týče ETF, nebo třeba konkrétních akcí, teda když jsi zmiňoval, že kupuješ, tak máš někoho, komu věříš?
Kupuju takové ty jako větší, hlavně jako ty ETF, S&Pčko, potom mám celosvětové ty ETF, ty jsou asi jako nejbezpečnější úplně, že jo, potom a takové ty jednotlivé mám tam Google, mám tam Microsoft, mám tam Apple, mám tam Disney tam mám a tyhle jako prostě jako velké firmy, nejsem úplně takový ten spekulant, co jako vyhledává úplně ty jako maličké a doufá, že to vyroste o 1000000%, ale tohle jako větší, nemám v tom jako úplně jako moc, nevím, co mám v těch ETF-ek, v těch ETF-kách, ale jako mám i nějaké jednotlivky.
Stalo se ti, nebo máš třeba něco, co vnímáš jako opravdu jako chybnou investici, ať už třeba z tvýho rozhodnutí, anebo taky častokrát, tak my máme blízko těm fotbalistům, tak ty příběhy známe, kdy třeba prostě samozřejmě ve fázi, když ten člověk už je na nějaký úrovni, kdy prostě je známý, tak spousta ať už poradců, anebo rádoby nějakých prodejců různých finančních produktů, tak dostanou potom ty sportovce do problému, protože přesvědčí o něčem extrémně výdělečným a extrémně bezpečným a většinou to dopadá špatně, nebo vlastně vždycky to dopadá špatně. Tak máš ty takovou nějakou zkušenost negativní?
Právě, že já jsem jako tímhle s tím, jako tímhle s tím finančním poradcům a takhle jako nikdy jako moc jako nevěřil. Já jsem si to právě proto vždycky jako dělal sám, neříkám, že bych vám jako nevěřil. Takhle.
Tak jsi tady, jo, tady jsme první, co mají tím důvěru.
A vždycky jsem si to jako neříkám, že jsem si pustil jako youtubera nějakého, on řekl kup tohle, tak jsem to hnedka jako koupil, ale jako vnímám to jako z více, třeba z více stran, řekl to více těch jako finančních jako poradců a takhle, tak podle toho jsem to až jako usoudil, že tohle to bude třeba dobrá investice. A jestli jsem udělal nějaké chyby, asi třeba, že jsem kupoval třeba Bitcoin, když bylo skoro na těch 70 tisících, že jo, to byla asi jako třeba chyba, ale já jsem to zprůměroval, jako kupoval jsem, když to bylo třeba za 14 tisíc, kupoval jsem to, když to bylo za 60, takže je to nahoru a dolů a myslím si, že jsem tam třeba, jako, jestli ne v plusu, tak jako mi určitě jsem třeba na nule, nebo takhle, jako věřím, jako třeba, jako myslím, že čistě ten Bitcoin, no, takže myslím si, že to ještě půjde nahoru, ještě teďka budu třeba dokupovat a takhle.
Tak bylo, až bude za, nevím, 10, 15, 20 let stát milion, možná i víc dolarů,
no právě,
tak ve finále budeš i teď ten nákup vnímat jako velice dobrou investici, že?
No právě, no, jako věřím, že jako, je to pořád jako prosté, neříkám, že jako jsem all in Bitcoin, ale prostě mám tam nějaké peníze taky, no. A nevidím důvod, proč to nemít.
Bavíte se třeba o tomhle s nějakýma klukama, s kterýma trénuješ, nebo jsi v tom takový hodinělej, že se tomhle s tomu věnuješ a sám si takhle investuješ?
ještě Daniel Škvory jako takový, on je úplně jako expert v tomhle tom, že on se tomu jako věnuje fakt hodně, on snad nemluví o ničem jiném, než ho, jako s ním se na tréninku, on ti vždycky jako vykládá, kolik, jaká akcie, kam je třeba investovat a tam jako do jakého fondu to dát a to, takže on je úplně toho jako doporučuji si pozvat, s ním si pokecáte jako o tomhle hodně.
Tak ono samozřejmě to prostředí, kde se jako pohybuješ, tak tě vlastně jako hodně ovlivňuje, že jo, tak Žili to zmiňoval například třeba těch fotbalistů, ale samozřejmě v těch kolektivních sportech. Pokud tam přijde jeden ten kluk do kabiny a řekne tohle je super, tohle mi tady někdo poradil a pak do toho zainvestují všichni a nakonec tam všichni zahučejí, no tak u vás je to jiný, že jste v uvozovkách individuální sport, ale zase se spoustou těch kluků třeba spárujete, že jo, nebo máte nějaký společný tréninky, takže...
Jako takže... není tam o skluku, co by, jako, o který bych jako věděl, že jako investujou jako nějak do různých akcí a takhle.
Ty vlastně vůbec vypadá, že jdeš proti proudu, ty vlastně jako nemáš nevraživost, jo. Tady prostě nemachruješ, neutrácíš prachy a ještě investuješ, to je super.
Jako spousta jako lidí sám jako kolem sebe, tak jako spíš ty prachy jako utrácej a mně se to jako nikdy jako nelíbilo, no. Chtěl jsem vždycky jako spíš ty peníze, jako mít, mám vždycky jsem radši peníze, než ty věci ze zhatý peníze, takže... Ale jestli to prostě, jako jestli to někomu nesedí, tak jako každý to má prostě nějak jinak, no.
Tak ho jsem zmiňoval i v podcastu, která, nebo v epizodě naší, která byla inspirovaná knížkou, a teď mi napověz,
Psychologie peněz,
kde je to krásně řečeno, že bohatství nejsou peníze, který jsme utratili, ale bohatství jsou ty, který jsme neutratili, takže
přesně tak,
je hezký, jako, že tady to máš takhle vnímaný.
To mám určitě, to jsem jako nečetl, jsem tu knížku, znám jako název, ale jako takhle to mám taky, no, jako vnímám to tak, že jako důležité neutracit peníze pro mě.
To nějaký ostatní finanční věci, my jsme se bavili o investicích, ale tak k tvému sportu asi možná i docela připadá pojištění, nebo může se ti stát nějaký zranění, nebo určitě někdy stalo, tak jak třeba řešíš tyhle ty věci, jestli...
Jsem samozřejmě pojištěný, mám jako klasickou jako úrazovku, takže mám celkem jako vysokou, si myslím, protože náš sport jako levně nepojistí, takže...
Vlastně u tvýho sportu je vůbec radost, když tě někdo pojistí.
Tak já mám jako pojišťováka, který se stará hlavně o MMA zápasníky, takže myslím si, že jako jsem jako pojištěný, věřím mu a... Vždycky jako všechno jako jde jako dobře, když potřebuji nějakého doktora, vždycky mi všechno jako zařídí, všechno je nahned, takže já jsem spokojený. Když bude nějaký úraz, vždycky jsem dostal peníze hnedka, takže v tomhle sportu si myslím, že jsem v pohodě a každý, myslím, že jako v tomhle sportu by měl být pojištěný každý úplně.
Davide, závěrem, jestli bys nám prozradil posluchačům, kdy máš nějaký nejbližší zápas a kdo bude tvým soupeřem?
Tak mým soupeřem bude Bojan Veličkovič, je to Srb, s kterým už jsem jednou šel, takže to bude dvojka a bude to buď 17. září ve Frankfurtě nebo 7. října v Bratislavě. Novotný sám ještě neví, říkal, že v průběhu týdne se nějak rozhodne nebo dá hlasovat diváky, kde by to spíš chtěli, takže já sám ještě nevím a je mi to asi jedno.
Jsem se chtěl, jestli preferuješ nějaký to místo, nebo jestli...
A nebo možná bych preferoval spíš ten Frankfurt, to, co je blíže, abych měl potom delší přípravu na finále, takže...
Jasně.
Takže spíš toho 17. teda 9.
Davide, my ti moc děkujem, že jsi dorazil. Musím i říct takový můj osobní ten, že opravdu, přestože vlastně jsme se neznali doposud úplně nějak dobře, tak jsem ti chtěl poděkovat i za to, jak byla vlastně jako dobrá nebo skvělá domluva s tebou, rychlá, opravdu jako je vidět, jsi fakt skromný kluk a držíme ti palce, ať si daří jak v životě, tak samozřejmě v MMA, ať si úspěšný.
Já vám taky přeju, ať vám ten podcast šlape a ať se máte dobře.
Děkujeme, díky se hezky.
Taky.
Ahoj.
Ahoj.
Ahoj, nashledanou.
Všechny díly tohoto podcastu si můžete poslechnout v podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Začněte nás odebírat a buďte finančně gramotní jednou provždy.